Gânduri de dimineață. Sunt multe, dar... Să văd cum le pot expune. Nu știu cât de importante sunt oricum. Majoritatea înregistrărilor astea le fac pentru mine. Ca pe un mod de a putea să-mi verbalizez, să-mi exprim clar anumite, sau adică să-mi disec, mai bine zis, anumite perspective, scenarii, construcții pe care le viețuiesc, pe care le am în momentul în care fac această înregistrare. Și una dintre ele care mi-a venit de curând, așa, de mai multe ori, senzație este că mulți spun că ai nevoie să uiți aici, să uiți cine ești, ca să poți experimenta cu adevărat lumea asta. Adică ei spun că dacă noi am ști cine suntem, nu am putea să ne experimentăm aici. Și poate în parte, da, nu am putea să ne experimentăm ca fiind mici, nu am putea să ne experimentăm ca fiind neputincioși, nu am putea să ne experimentăm ca fiind fricoși și toate lucrurile astea. Dar asta nu înseamnă că nu am putea să experimentăm. Pentru că ce mi-amintesc eu și ce senzație am eu foarte clar este că experimentarea adevărată începe de-abia după aia. Deci asta mi-amintesc și asta am ca senzație foarte clar. Experimentarea adevărată a oricărui lume, a oricărui creații, nu numai aici, începe de-abia după ce îți aduce aminte, de-abia după ce devii în control asupra personajului și ființei pe care o viețuiești. E ca și cum eu acum intru să mă joc Counter-Strike sau orice joc pe calculator, dar îmi iau o bună parte din timp doar să învăț cum să mânuiesc acel personaj, învăț cum să mânuiesc acel joc. De-abia după ce învăț să mânuiesc personajul, ca și orice, ca și să zicem că acum vreau să pictez. Prima dată trebuie să învăț să mânuiesc pensula, să învăț cum să amestec culorile sau... Dar de-abia după aia încep să pictez. Deci eu nu pictez până... Sau ceea ce fac eu până învăț cu adevărat să mânuiesc lucrurile alea este doar un test, adică scrijeliri pe foaie. Nu reprezintă cu adevărat ceva cu adevărat, adică care să simți că atunci începe experiența și asta este unul din lucrurile, din așa zisele gânduri în această dimineață. Deci eu simt că cu adevărat experimentarea acestei lumi, dacă va mai fi cazul, să zic așa, sau dacă un utilizator simte, poate să o facă doar după ce înțelege regulile și setup-ul și cum merg lucrurile pe aici. Deci până atunci doar orbecăiește, încercând să manevreze un costum, adică zecile, poate miile de costume pe care le are la bord într-o lume în care... Deci totul este de fapt a duce un fel de perfecțiune, un fel de mastering, un fel de artă în a mânui toate costumele astea deodată. Pentru că ele sunt ca niște sfere, ca niște lucruri, dar sunt defazate, fiecare merge pe unda lui, iar realitatea asta interacționează cu toate în moduri diferite și ca un fel de cum se vede neuronul ăla cu toate cercurile alea în jurul lui. Imaginea neuron... Nu electronului, ba... Cred că... imaginea atomului, da, imaginea atomului. Deci cam așa. Și fiecare cerc din ăsta are frecvența lui cu care interacționează cu Matrix-ul ăsta, cu lumea asta din jur și cârmuirea, adică mânuirea tuturor cercurilor astea, aducerea lor la o rezonanță comună, cum ar veni, atunci practic se deschide cheia. Ca și cum am avea un joc din ăsta, un cub Rubik, ca și cum toată chestia asta ar fi un joc. Un joc din ăsta, că am mai avut de mai multe ori jocuri din astea de logică chinezești, din astea făcute din lemne, cu sfori, cu, nu știu, tot felul, sau din astea tetrapedrice sau alte forme care trebuia să le întorci pe anumite părți ca să-ți iasă, adică fizice, sunt din lemn făcute și trebuia cumva să te joci cu el încât să-l desfaci sau fiecare avea modul lui în care o rună era să o aranjezi pătrățelele deja setate într-o formă în altă formă, alta era să scoți sfoara din într-un cerc în care părea imposibil că o poți să scoți de acolo, dar și vezi că în majoritatea jocurilor astea ai scos sfoara și se termină aici, ce cred eu sau ce simt eu ca și posibilitate, nu știu dacă rămâne la alegerea utilizatorului, dar ce cred eu și ce simt eu este că e posibil, există o posibilitate ca de-abia după ce ai desfăcut acest puzzle, acest joc, cu adevărat experimentarea începe. Adevărată experimentare adevărată începe. Și atunci când zic experimentare adevărată, cuprinde toate instanțele, toate lumile, adică inclusiv aceasta. Asta este unul din puncte. Alt punct este legat de mine și legat de o notă oarecare la mine. Și anume, ideea asta e puțin mai greu să exprim. Ideea asta de, nu știu, nu neapărat singurătate, dar ceva de genul ăsta. Deci observ că am așa în mine ca un soi de dor, ca un soi de chemare, ca un soi de, nici chemare din asta cu voce, ca un fel de elastic, ca ceva care mă trage, mă cheamă, mă strânge, mă conectează, nu știu, cu niște, adică cu ideea unor alăturări. Cu ideea unor alăturări. Ca și cum în sufletul meu sau undeva anume, poate asta este tot parte din iluzie, dar la un alt nivel, mult mai subțire, mult mai avansat, să zic. Pe sufletul meu parcă este obișnuit să împărtășească, să existe în colaborare. Aici eu, în prezent, sunt destul de singură, dar nu neapărat în sensul că m-aș simți singură. Pentru că am rezolvat, adică am topit chestia asta acum un an și ceva. Dar observ că chiar și așa, chiar dacă este foarte, adică simt relaxare în a fi singură, fizic vorbind. Observ că ceva din sufletul meu, adică o calitate proprie a sufletului pe care îl port, este că naturalețea asta a fi conectat cu anumite ființe care ca și cum ele par, ca și cum zici că sunt echipa mea, nu știu cum să spun. Ele par așa ca și cum ar fi, nu neapărat ca o familie, ca asta zic familia, aici avem un alt înțeles pentru familie. Familia aici este una care te crește și are grijă de tine, ca un fel de cum cresc oamenii, o găină, o vacă, o... Normal că ai grijă de ea. E ca și cum crești un animăluț aici, sau... Dar în partea asta, la altă, sau în ce simt eu în sufletul meu, este... De asta n-aș putea să-i spun familie la echipa de acolo, dar mai degrabă i-aș spune echipă, pentru că toți sunt la același nivel de inteligență și maturitate, adică nu există unul mai mic, unul mai mare, unul mai prost, unul mai deștept, unul crește pe altul sau... Nu există așa ceva. În schimb, fiecare au roluri diferite între ei. Adică ceea ce face unul nu face restul pentru ceilalți. Și atunci fiecare este unic și individual în această echipă. Dar ei cumva se știu că sunt împreună, e ca un soi de familie. Dar altfel. Dar familia asta nu este bazată pe nicio legătură din asta emoțională, nu există legături din astea că eu te iubesc pe tine sau țin la tine, nu există chestia asta. Adică zero, zero concepte de genul ăsta, zero idei de genul ăsta și totuși legătura care există între ei este una existentă, deci deja nu mai pot să zic altceva mai mult de atâta. Pentru că, în realitate, lucrurile se merge pe cunoaștere, adică pe a fi, pe a exista, pe a fi. Adică dacă un lucru este așa, el se definește prin însăși existența lui. Deci un lucru, în realitate, nu se definește ca aici prin definiții, prin ceea ce noi decidem de comun acord să numim lucrul ăla și să considerăm că lucrul ăla e. Deci noi, ca și cum noi ne unim 10 oameni aici și considerăm toți, decidem acum că toți considerăm că această apariție se numește măr și are funcțiile astea și o privim așa și o folosim așa. Și atunci mărul, să zicem, această apariție care poate fi numită aici măr, el nu mai este tot ceea ce este, ci pentru noi, în desemnările noastre limitate, în convenția noastră, el devine doar atât. Și atunci noi îl privim ca fiind doar atât, dar el este poate 99,9999 mai mult de atât. E, în realitate, în schimb, lucrurile stau complet altfel. Ele se explică prin ceea ce sunt. Deci, nu există altă explicație în realitate pentru un lucru decât ceea ce este deja, așa și echipa asta a mea. Nu există altă legătură, nu există altă iubire, nu există altceva între noi decât ceea ce este, adică faptul că ăștia suntem. Și când spun asta, se pare că se înțelege totul. Adică nu e nevoie ca cineva să ne, sau ceva între noi, să avem vreo convenție că, băi, tu ai grijă de mine, tu faci chestia pentru ăla, tu ne faci nouă papuci, tu ne faci nouă, ne dai, ne faci becuri să ne aprindem în casă. Aici sunt doar exemple oricare, nu are nicio legătură. Adică nu, nu există așa ca un fel de comunitate aici, că tu faci făină, eu fac ulei. Adică, cum am zis, că fiecare este individual și face ceva ce nu face celălalt. Dar nu este o convenție, adică asta nu se întâmplă pentru că cineva a convenit că este așa. Asta se întâmplă pentru că așa este. Și asta este foarte greu de înțeles cu mintea umană de aici, pentru care gândește doar în definiții, concepte și convenții. Iar mintea de aici nu o să poată, dar abia mintea mea. Adică vreau să zic că și pe mine mă includ. Nu poate, eu cu mintea nu pot să pricep cum chestia asta poate fi adevărată și poate fi așa, dar eu știu că este așa. Asta este foarte inedit. Și ca să revin, nu știu dacă este iluzie sau poate mi se pare, dar în sufletul meu, în ceva ce mie mi este foarte comun, foarte uzual, foarte normal, să zic așa. De asta zic sufletul meu. Nu știu cum să zic ca să exprim că este ca o parte din mine pe care o simt foarte, foarte uzuală, foarte normală. Este conexiunea sau împărtășirea, mai bine. Asta este cuvântul care îmi vine foarte mult să-l zic. Ca o împărtășire de sine cu această, cu acest grup, cu această echipă din care acum vreau să zic din care fac parte, dar parcă eu pare că fac parte din ea, dar totuși sunt ceva mai mult de atât. În fine, asta este poate altă chestie. Dar această echipă, adică eu sunt obișnuită cumva să fiu înconjurată de, sau să fac parte din, să am o comunicare, un exchange, o împărtășire, că de asta zic, am împărtășit ceva, este ca și cum dai ceva și primești ceva. Nu este numai că dai și primești, e o împărtășire, adică e un giving and receiving instant de ambele moduri în același timp. Așa privesc eu, am împărtășit ceva. De exemplu, ca și cum împărtășesc o experiență cu cineva aici. Adică persoana aia îmi spune, da, în timp ce vorbesc, el îmi dă și feedback și eu vorbesc sau așa, el vorbește și eu îi dau feedback și zic, da, înțeleg. Adică e o împărtășire, e o comunicare de ambele, din ambele poluri în același timp. Și ființele, să zicem că comunică aici și ele se aud, se simt unele pe altele în același timp în care vorbesc. E o împărtășire între ele două. Așa și acolo, doar că nu e cu vorbă, e cu totul. Și am impresia așa, în anumite momente, că adică e ca un substrat al meu aici, ca și cum eu singură, m-am ostracizat aici. Și nu numai la nivel fizic, deci încă da, așa, ok, stau așa singură de doar de un an jumate sau ceva de genul ăsta, adică bine, și oricum nu stau asta singură, că am mai văzut părinții, am mai văzut anumite persoane, adică nu sunt încă atât de singură, dar vreau să zic că la nivel de psihologie, de cum sunt aici, de cum mă port aici, este că parcă ca și cum eu am așa o anumită chestie, că parcă mă ostracizez singură, adică eu singură mă țin izolată. La un nivel, cum am zis, de structură psihologic, deci nu. Și asta se întâmplă cu mult înainte ca fizic acum, zicem că acum sunt fizic singură, dar tot timpul eu am fost psihic singură, adică timpul foarte mult. Eu am practicat respingerea, eu am respins foarte mult tot ceea ce nu mi-a plăcut. Adică eu nu am fost genul de persoană empatică. Adică, să zic așa, am fost genul de persoană empatică, chiar foarte, foarte, foarte exagerba de empatică, dar doar cu persoanele care mi stimulau mie slăbiciunile mele. Adică, bineînțeles că ascultam ori în șir o persoană care era rău, de exemplu, dar asta doar pentru că eu eram susceptibilă la a-ți fi rău. Adică dacă eu nu aș fi avut slăbiciunea aia, persoana aia m-ar fi plictisit. Așa cum, de exemplu, persoanele care stăteau să-mi discute într-una despre poate bani sau sex sau așa mă plictiseau, dar asta doar pentru că eu nu aveam interesul ăla. Deci eu am fost foarte empatică cu persoanele care au avut aceleași chestii ca și mine, de exemplu slăbiciuni, frici și așa, Doamne, păi persoanele astea mă storceau de energie, eu stăteam ore în șir să le ascult numai, fără să zic nimica, doar ca să le las să se exprime, știi, să se poată să treacă peste ceea ce simt, adică în crezul meu că astea le-ar ajuta, dar ele nu treceau niciodată, se pare, și doar le plăcea să stea să-mi povestească mie la nesfârșit. Chiar am avut o persoană, un caz din ăsta, în care doar mă ținea 2 ore la telefon povestindu-mi non-stop, non-stop, întâmplări negative din viața acestei persoane. Iar eu stăteam și o ascultam, deși nu mai puteam, mă durea urechea, se făcea greață uneori, dar ziceam, băi, cum să-i închid telefonul, lasă că se simte rău, are nevoie de ajutor, adică asta vreau să zic, oare asta înseamnă empatie cu adevărat? Să empatizezi cu lucrurile care tu însuți le favorizezi. Adică eu am favorizat slăbiciunile în ceilalți pentru că eu mă simțeam slabă și aveam nevoie să fiu ascultată. Eu aveam nevoie de apărare și astfel am încercat să-i apăr pe ceilalți. Eu aveam nevoie să fiu ajutată, salvată. Eu mă simțeam aia care habar n-aveam pe ce lume sunt aici. Mă simțeam complet pierdut aici și astfel tot timpul încercam să-i ajut pe ceilalți. Când vedeam pe cineva că se simte un pic pierdut, îi săream imediat în ajutor. Asta pentru că eu mă simțeam pierdută. Eu vreau să salvez acea parte din mine. Ca și cum acea parte care se simțea neputincioasă în mine, tot timpul încercam să o ajut ajutându-i pe ceilalți care se simt neputincioși. Am făcut asta până la nebunie, adică am făcut asta până la moarte, până am fost amenințată cu moartea. Deci persoana care m-a amenințat pe mine cu moartea și care mi-a spart parbrizul și care i-a sunat pe părinții mei și i-a amenințat și care m-a terorizat în an de zile a fost persoana care a venit la mine spunându-mi că este foarte, foarte rău și că are nevoie de ajutor și că este atacată din toate părțile de entități și iarăși eu am empatizat cu această situație, deoarece eu însă mă simțeam neajutorată și eu însă mă simțeam așa și am încercat din nou să ajut pe cineva până când în moment, deși, cum am mai zis, această persoană când mi-a venit și mi-a cerut ajutorul și m-a rugat să las să stea în casa mea și așa, eu am simțit că nu e ok. Adică, da, ce am făcut este că în momentul când am zis da, am simțit că am făcut o mare greșeală, dar pe atunci nu știam ce înseamnă vocea sufletului. Adică știam, dar nu-i dădeam încrezare. Adică credeam că mi se pare. Încă eram în faza în care nu o băgam în seamă deloc. De la faza aia încolo, adică de foarte recent, mai bine zis, am început cu adevărat să înțeleg. Și asta vreau să zic, am făcut chestia asta până aproape de moarte, până când a trebuit să trec prin frica asta foarte mare, frica de moarte. Um, Da, uite, uneori când mai fac pauze așa, revin la mine însămi, revin la sine, mă simt pe mine și în momentul ăsta, când mă simt pe mine, nu mai am cuvinte, adică efectiv e tot atât de plină, tot atât de normal, încât uneori nu mai ai ce să zici. Dar vreau să zic că este oare asta empatie? Empatia, să empatizezi doar cu propriile tale slăbiciuni? Să empatizezi cu ceilalți doar în funcție de propriile tale slăbiciuni? Oare empatia n-ar fi să empatizezi cu tot ceea ce este așa cum este? Chiar și cu cel care se laudă că face bani, chiar și cu cel care dă în cap și omoară, chiar și cu... Adică, asta este din... Adică, cum o văd acum, cum mi se arată acum, este o empatie oarecum egoistă. Neapărat egoistă în sensul că e ceva rău să fie așa. Nu, este normal să fie așa, e normal să empatizezi cu ceea ce te face propriu, dar la un moment dat, după ce experimentezi suficient chestia asta, poți să-ți dai seama că mai este și restul lucrurilor care sunt în continuare acolo, chiar dacă tu nu le dai atenție, chiar dacă tu nu empatizezi cu ele, și alea există. Ok? Eu, de exemplu, uite, simt oarecum frică să spun asta, dar nu pot, adică vreau să zic că eu vreau să zic acum că eu, de exemplu, nu am văzut vreun criminal sau vreun violator și așa ca să pot să mă afirm cu adevărat în ce ar însemna să empatizez cu ei. Doar i-am văzut la televizor cum ar veni sau am citit în cărți despre ei. Și acum am zis-o cu frică pentru că tot timpul, uneori când zici că nu ai făcut chestia aia, după aia ți se întâmplă chestia aia. Și de asta am zis că o zic cu frică. Pentru că cam de obicei când spunem că a, dar eu niciodată n-am cunoscut chestia aia, ți se întâmplă chestia aia ca să o cunoști. Și în momentele astea este bine să exprimi clar. Da, domne, uite, eu am simțit frică pentru chestia asta, adică să nu ții cumva ascuns că emoția aia, să încerc să o maschezi sau așa. De ce? Ăla e adevărul. Am simțit frică, da, ok, atunci asta este. Așa este. Mă tem că aș putea întâlni vreun violator sau un criminal. Da, recunosc că se simte fervoare, așa, se simte... Și asta vreau să zic că nu mai știu de la ce am zis asta cu empatia, dar vreau să zic că oare... A, da, vreau să zic că eu așa, din sinea mea, nu prea am fost o ființă empatică, dar din punctul ăsta de vedere mă referam, în care eu nu am empatizat decât cu lucrurile care mă interesau pe mine, care erau, făceau parte deja din cum eram și eu. Asta nu înseamnă în momentul ăsta pentru mine că asta înseamnă să fii empatic. Empatic înseamnă să neapărat să te prostești și să stai să asculți pe toată lumea ca prostul. Acum, în viziunea mea de acum, înseamnă să poți să ai capacitatea să vezi lucrurile așa cum sunt. Adică să vezi toate perspectivele, să vezi chiar și lucrurile care nu-ți convin, care te sperie, oamenii care nu-ți plac, mâncărurile care nu-ți plac, frigul, durerea de cap, la fel de mult, precum vezi starea de bine, raza de soare pe piele, un cuvânt frumos, adică un cuvânt frumos și un cuvânt urât, efectul pe care cuvântul frumos îl are în mine. Când eu mă gudur așa, a, ce bine, ce drăguț se simte. Sau invers, cuvântul urât care mă face să mă răbufnesc de furie și indignare și incorrectitudine, să zic așa, este același efect, adică efectele astea pe care aceste lucruri le trezesc în mine, le privesc identic, privesc furia, urțenia sau încerc, fac tot posibilul încât să pot să privesc furia, urțenia, neputința, indignarea, tristețea, slăbiciunea, la fel de bine cum privesc bucuria, extazul, enfatuarea, plinul de sine și mai multe din astea. Asta mi se pare în momentul ăsta cu adevărat să fie empatic, adică să poți să fii atent la tot. Tot ceea ce este așa cum este, totul este, nu? Din moment ce este, cum pot să închid ochii? Din moment ce durerea doare, cum pot să închid ochii? Cum pot să aleg să o resping? Cum pot să aleg să resping durerea? Să încerc imediat să o minimizez, să încerc imediat să o opresc. De ce? De ce să nu simt durerea? De ce să nu o simt? Ea există. Ea este o creație. Ea este ceva ce există. De ce să nu las să treacă prin mine senzația durerii? Să-i absorb cunoașterea. Să-i absorb cum ar veni sucul, moleculele, tot, să simt durerea. De ce să nu fac asta? De ce să o resping doar pentru că aparent programul zice că o doare și există imediat respingere a oricărui lucru dureros? Țin minte că acum vreo 8 ani de zile eram în mașină cu unul din prietenii mei de atunci și eu atunci, în perioada aia de pe la 21 până pe la 25 de ani, timp am fost cu băiatul ăsta, am trecut printr-o soi din ăsta de atunci, am avut prima mea mai așa, adică atunci chiar am început redescoperirea mea de sine, deci atunci am început să mă gândesc foarte intens la lucruri, la mine, doar că nu aveam, atunci eram într-o, atunci culmea eram inerent într-o stare foarte apropiată de cea de acum, dar fără experiența și puterea, să zic așa, concretă a lucrurilor de acum. Atunci aveam multe senzații și multe cunoașteri și multe intuiții, exact aceleași de acum, culmea, care acum mi-au venit separat pe alte căi, că pe alte, prin alte experiențe mi-au transpar, cum se spune, transfer, au ieșit aceleași înțelegeri din alte experiențe acum. Atunci le aveam, dar nu aveam deloc, adică nu aveam, era ca și cum uneori știu că îmi simțeam forța mea și mă gândeam, atunci încercam să mă simt pe mine însămi și forța mea proprie și era ca un lichid care îmi scăpa printre degete, deci chiar asta era senzația pe care o vedeam. Că și atunci aveam intuițiile astea, adică aveam puterea de a înțelege lucrurile și atunci, doar că nu aveam experiența, nu aveam puterea, nu aveam, ce mai mult îmi lipsea încrederea, testul ăsta de a testa lucrurile pe viu și a-mi arăta că e așa, aveam doar intuițiile, dar nu și experiența vie. Și eu, cel mai mult nu aveam încredere, deci eu oricum nu credeam că mă îndoiam de ceea ce intuiam. Le consideram așa ca niște chestii în capul meu. Că așteptam, adică lumea asta, lumea fizică mi se părea aia concretă. Ceea ce auzeam pe aici mi se părea adevărul. Dar chiar și de atunci, țin minte că am început, adică atunci a fost momentul în care am început foarte mult să mă disec. Să disec lucrurile. Și țin minte că eram în mașină odată cu prietenul ăsta, care săracul devinse sătul și era sătul de mine, efectiv. Îl săturasem, deci era obosit de toate întrebările mele și de tot cum priveam eu lucrurile și cum încercam eu să descopăr și toate intuițiile mele îi le spuneam lui, care el era un om preocupat de viața fizică, adică nu, tot îmi spunea într-una, dar nu poți să aștepți și tu să mori și să vezi după aia, adică ce tot mă obosește asta. Nu-mi zicea așa că lui era așa să-mi zică că-l obosesc, dar îmi zicea așa frumos că nu poți să aștepți și tu să mori și să vezi atunci ce tot te gândești atâta, mai lasă o dată gândurile astea, pentru că pentru mine gândurile astea eu într-una mă gândeam, într-una tot veneam la el și spuneam, auzi, tu te-ai gândit vreodată că, dar noi de ce ne place plăcerea și ne place durerea, asta vreau să ajung, că țin minte că de pe atunci, de pe la, se pare că avem vreo 24 de ani, cred. Stăteam în mașină cu el, mergeam la mare și eu mergeam la mare și tot timpul eu aveam, astea erau gândurile mele, adică asta mă preocupa pe mine, asta, știu, i-am zis, eram în mașină, noi mergeam la mare și eu stăteam și mă gândeam la toate lucrurile astea, la sensul lucrurilor și știu că tot timpul vorbeam în mașină și tot, dar păi, da, te-ai gândit că nu știu ce, că dar da, de ce lucrurile stau așa, că nu, nu, nu. Și eu tot timpul, 2-3 ore sau cât ținea drumul ăla, doamne, tot timpul stăteam, mă gândeam, vorbeam, îi spuneam, sărac om, deci era... și el era foarte tăcut, nici măcar nu răspundea, nici nu știu dacă mă auzea în marea parte a timpului. Cred că se autoizola în lumea lui față de tot ceea ce ziceam eu. Dar știu că i-am spus atunci, în drum spre mare, am zis, băi, da, tu te-ai gândit vreodată de ce nouă, de ce mie îmi place plăcerea și de ce eu nu-mi place durerea? Deci asta a fost primul meu, adică prima dată când mi-am dat seama de chestia asta. Dar de ce? De ce e așa? De ce tot timpul eu aleg să cad în poziția cea mai bună? Și niciodată nu se întâmplă asta. Dar eu tot timpul, totuși asta fac, încerc mereu să fiu eu cea câștigătoare, cea bună, cea care are, mereu tind doar spre emoțiile bune, spre, tind să-mi aleg situațiile fizice cele mai confortabile, cele mai bune, caut binele. De ce fac asta? De ce tot timpul fac asta? De ce nu pot să fac ceva care mi se pare rău? Asta mi-a perplexat pe mine în drumul ăla spre mare. Gândeam, de ce eu nu pot să aleg să-mi fac singură rău? De ce nu pot să aleg o senzație nașpa? De ce nu pot să aleg să o situație care în mintea mea aparent mi-ar aduce ceva nașpa? Adică ceva rău, o suferință sau... Zicem, de ce eu nu pot să renunț la o relație de frică că poate după aia mă voi simți rău? Sau de ce nu pot să experimentez lucruri noi, de frică că poate lucrurile alea sunt vreo ce rău? Adică de ce nu pot să aleg și lucrurile care aparent aduc ceva rău? Și așa mă... Adică și acum, la un alt... cum ar veni la o altă înțelegere care o am acum, îmi dau seama că... Da... Emoțiile există, există durere, da, atunci ea trebuie să o simt. Ea este reală, este fizică, este exact ca și orice lucru care este creat. De exemplu, eu am altă părere. Nu cred că durerea este făcută doar ca să ne arate nouă că lucrul ăla nu ne trebuie. Adică mi se pare că ăsta e primul strat, ăsta e stratul labirintului, stratul șoareciului din labirint care tot timpul se învârte și trebuie să găsească ușa de la capătul tunelului și normal că trebuie să înțeleagă unde sunt pereții, iar când te lovești de perete trebuie să înțeleagă că e perete acolo și atunci ceva vine fizic și îl doare ca să înțeleagă că e perete și să nu mai o ia pe acolo. Ei, eu cred că ăsta e primul nivel al labirintului, al șoareciului în labirint. Al omului în Matrix. Eu nu cred, cum am zis, eu am zero, în momentul ăsta consider că există zero posibilități ca asta să fie adevărul. Durerea să fie doar un stimul care nu o să ne spună sau să ne învețe anumite lucruri. Nu. Fals. Este fals. Da, la un anumit nivel, normal, se întâmplă și asta până nu te trezești că este fals. Până nu te trezești că este fals, ești în labirintul durerii, cum ar veni, în care încerci tot timpul să te ferești de durere. A, mă doare chestia asta, înseamnă că trebuie să învăț ceva din asta și trebuie să fac altceva. Wow, mie mi se pare super ca și cum te învârți în jurul cozii, ca și cum un labirint fără scăpare, ca și cum... Doamne, dacă eu trebuie să fac altceva de fiecare dată când ceva mă doare, păi eu sunt super robot. Nu. Aleg să simt durerea, aleg să stau pe loc când uraganul trece. Aleg să nu mai fug. Aleg să nu mai fac aceleași alegeri implementate, programate. Toată lumea este super ușor să induci durere și să faci șoarecele, să Să fugă. Nu, aleg să stau pe loc. Aleg să mă doară. Aleg să simt durere. Este o parte din creație la fel de mult ca și culoarea verde, la fel de mult ca și ciorba de fasole, la fel de mult ca și mâna unui om, la fel de mult ca un orgasm, la fel de mult ca un pieptănat de păr, la fel de mult ca orice este durerea emoțională, neputința fizică, frica, durerea fizică, toate astea este, fac parte din creație. Da, la primul nivel ne lăsăm influențați de ele și spunem că, vai, eu simt durere aici ca să, că trebuie să învăț ceva. Că eu mi-am propus în higher self-ul meu și a propus să învețe chestia asta și, mama, mi se pare super bullshit chestia asta, nu pot să exprim de ce. Eu știu sigur că pentru mine este 100% zero învățări pe aici. Zero învățări. 100% zero învățări. Dar a mă infuza cu creația asta, a mă infuza cu jocul ăsta, este ca și cum onorez în sfârșit viața. A lăsat durerea să existe. În momentul ăla în care uneori, mamă, durerea aia este atât de mare, atât de profundă, ca și cum zici că mi macină celulele, mi zici că mi le mănâncă, ceva vine și mănâncă celulele, celulă cu celulă în interior și urmează să mă topesc, să mă dezintegrez. Deci, chiar dacă uneori pare că nu este nimic, adică o simplă vorbă a cuiva, o simplă situație care pe mine mă dă pe spate pentru că mi-arată propria mea neputință și pe care vreau să o resping imediat sau să-i caut o soluție ca să nu o mai simt. Acea senzație, dacă stau să o simt, devine atât de năucitoare, deci simt că mă topește, simt că nu pot să-i fac față. Uneori trebuie să-i casc guri, așa ca un pește în ăla pe uscat, trebuie să casc guri de aer. Și metaforic vorbind, că uneori doar stau tăcută și nu casc nicio gură de aer, dar cum ar veni energetic sau așa, în sinea mea, Doamne, zici că mă chinui să iau o gură de aer, să mai pot să mai continui încă un pic, să că așa de mult te acaparează, așa de mult mă acaparează, așa de mult mă... Deci nu vreau să zic că este ceva ce este facil, dar vreau să zic că este ceva ce este real. Este ceva ce este real și pentru mine, în momentul ăsta, important este să privesc lucrurile așa cum sunt, chit că pe mine mă sting, chit că pe mine mă aproape... Aparent am impresia că o să mă anihileze, că o să mă dezintegreze. Important este să rămân pe loc. Nu, rămân pe loc. Privesc tot ce este, simt tot ce este, exist cu ceea ce este. Sunt ceea ce este. Asta mi se pare mie că este onoarea pe care o aduc creatorului care a creat chestia asta. Adică asta, așa, asta este singurul mod prin care pot să-i onorez ceea ce a inventat aici. Ceea ce, pentru că cineva a inventat lucrurile astea pentru a fi trăite. Nu pentru a fi respinse. Eu, de fapt, dacă stau să mă gândesc acum, nici măcar nu înțeleg. Adică asta este un alt topic complet. N-o să mă avânt în el acum, dar vreau doar să-l spun. Ce este respingerea? Cum putem noi să respingem ceva? Aici este o dihotomie care s-a creat. Cred că ăsta este virusul inițial, respingerea. Ceva pe aici conține respingere. Adică cum poate respingerea să existe? Trebuie să existe în realitate forma asta ca să o putem folosi aici. Respingerea trebuie să existe în realitate. Respingerea s-ar putea să nu fie doar din Matrix. Respingerea și acceptul, privirea și neprivirea. Privesc un lucru sau refuz să-l privesc. Astea sunt din realitate. E posibil să fie din realitate. Nu cred că are legătură cu dualitatea Matrix-ului de aici. Decizia. Decizia. este din realitate. A privi, decid dacă privesc sau decid dacă nu privesc. Dar asta este oarecum o dualitate, pentru că în realitate... ce interesant! Wow! E foarte tare! Deci e posibil ca Matrix-ul ăsta, sau nu ăsta neapărat ultimul în care ne aflăm aici, porcăria asta, simularea asta, dar să zicem Matrix-ul mai mare, e posibil să ne fi dat nouă șansa să ne splituim vederea, a privi și a nu privi, a accepta și a refuza să privești ceva anume, pentru că nativ atenția noastră este nedivizată. Noi nu cred că... Adică, de exemplu, în realitatea reală, reală, în 100% purul adevăr, totul este privit. 100%, sub toate formele, exact așa cum e. Adică atenția acolo este nedivizată. Da... face parte tot din Matrix-ul ăsta, dar nu din ăsta în care ne aflăm acum, dintr-un Matrix mai cuprinzător, din bula inițială, din formula inițială a creației inițiale. Splituirea vederii, a vedea sau a nu vedea, a vedea un lucru sau a nu vedea un alt lucru. Decizia, a putea decide, face parte din acest Matrix mai mare în care ne aflăm. Nu Matrix-ul ăsta, rahatul ăsta mental, construcția asta de cuvinte, închisoarea asta de cuvinte în care ne aflăm, nu rahatul ăsta. Nu, creația principală. Creația principală are la bază decizia. Se experimentează decizia aici, sub toate formele. A decide un lucru sau altul, sau ceva, are la bază și decizia și a privi sau a nu privi. Dihotomia între astea două, a accepta să privesc sau a nu. Adică, în mod normal, nu ai cum să accepți sau să refuzi, pentru că totul este așa cum este și nu există problema că tu accepți sau nu, pentru că totul este înfățișat așa cum este în toate clipele, tot timpul. Deci tu nu poți să alegi în realitate. Dar aici se pare că poți. Aici chiar poți să alegi și ți este respectată alegerea. Aici pot să aleg să privesc o frică sau pot să aleg să nu o privesc și chiar îmi este respectată alegerea. Adică dacă aleg să nu o privesc, merg pe drumul ăla, toate scenariile merg în sensul ăla. Dacă aleg să o privesc, merg pe drumul ăsta, toate scenariile merg în sensul ăsta. Chiar se întâmplă, chiar decizia pe care o iau influențează totul. Deci capacitatea de a decide un lucru sau altul face parte din costumul inițial. Cred că ca să intrăm în creația principală, organică, prima creație cum ar veni, în orice creație intrăm, trebuie să îmbrăcăm un costum, altfel nu avem cum să avem preferințe. Și se pare că primul costum a fost, mi-a setat o anumită chestie de decizie. Deci de la momentul ăla în care am îmbrăcat costumul, primul costum, eu am putut să iau alegeri, să spun da sau să spun nu, să mă uit sau să nu mă uit, mai bine zis. Deci prima dualitate, prima creație este o chestie interioară de decizie. Noi nu avem decizii înainte de creația asta. Nu ai ce să decizi înainte de creația asta, pentru că totul se știe. Totul este așa cum este, cum am zis, totul este definit prin existența lui, nu prin convenții ca aici. Deci înainte de creația asta, n-ai ce să decizi. Din moment ce totul este așa cum este, ce ai putea decide? Și mie mi se pare foarte logic, de exemplu, să fie așa. Este mai mult un fel de val. Dar în creația asta, când am intrat, am îmbrăcat un fel de corp anume care ne-a setat o anumită frecvență și nu toate. E, de la frecvența aia încolo, eu am putut să decid. Adică mi-a setat un input inițial, mi-a setat-o ca și cum ar fi dintr-o mare nemișcată, dintr-o mare, un ocean, fără valuri, o apă complet nemișcată. Când am îmbrăcat primul costum, ceva, cineva e ca și cum a dat cu degetul și a dat în stânga, în dreapta, în sus, în jos, înainte, înapoi, a dat într-o direcție anume. Ei, și de la momentul ăla încolo, toate valurile care s-au creat a corespuns cu impulsul inițial. Primul costum este primul impuls. Ni se dă un impuls la marea aia nemișcată, la apa aia totală. Se dă un impuls. Și de la impulsul ăla încolo, totul firesc, că urmează impulsul ăla, toate valurile, chiar dacă devin micronice, se răspândesc în toată marea. Doar de la primul impuls. Costumul ăsta este primul impuls. Primul costum ne-a dat decizia, puterea de a decide. Și decizia adevărată aici este decizia observatorului, a privi sau a nu privi. Dar ce vreau să mai zic este că, și acum știu că am pornit de la ceva anume și acum zic altceva, dar este foarte interesant, așa că trebuie să spun. Ce vreau să mai zic este că, de fapt, nu există că nu privesc. Chestia asta este falsă, pentru că nu există în realitate. În realitatea reală n-ai cum să nu privești ceva. Și atunci aici este doar o simulare că nu privești. Când tu iei decizia că nu privesc ceva anume, nu vreau să văd scenariul ăsta, este ca și cum ai zis că îl vezi. E același lucru, îl vezi în continuare, dar sub o altă formă. Și asta este respingerea. Respingerea este ca și cum noi spunem nu. Nu vreau să văd scenariul ăsta, dar tu spui, de fapt, vreau să văd scenariul ăsta. Că nu-ul nu există, oricum nu-ul nu este perceput de creier. Și de fiecare dată când noi respingem un scenariu, noi de fapt îl acceptăm, dar sub o formă distorsionată, sub o formă ca și cum noi credem că noi nu-l vrem. Și atunci noi, în sinea noastră, el se distorsionează, devine dureros. Mă rog, asta este foarte interesant și trebuie să disec subiectul ăsta mai mult, că e foarte, foarte tare, foarte tare. Dacă să nu fac acum tot audio-ul ăsta iarăși de o oră. Ideea este da, de a privi sau a nu privi. Și totuși, vreau să zic că când vrem. De exemplu, când un scenariu nu ne place, nu avem cum să nu-l mai privim. Adică, din moment ce un lucru există, există, el trebuie privit. E doar o iluzie că putem să respingem. Asta este concluzia generală. El face parte doar din Matrix că putem să respingem. În realitate, n-ai cum să respingi nimic. Și atunci, tot ceea ce respingem noi rămâne cu noi. Doar noi, în mintea noastră sau în structura noastră, avem impresia că l-am respins. Dar el rămâne. N-ai cum să respingi ceva aici. Poți, în cel mai bun caz, doar să înlocuiești o scenă cu alta. De exemplu, dacă nu mai vreau să mănânc ciorbă de fasole, mă duc și îmi fac supă. Eu am înlocuit ciorba de fasole cu supa, deci eu n-am respins ciorba de fasole, n-am început să zic, vai, ce nasoale ciorba de fasole, ce rău mi se pare că mănânc ciorba de fasole, nu mai vreau să mănânc ciorba de fasole, de ce îmi dați ciorba de fasole? Adică n-am rămas în ciorba de fasole și să mă vait că, vai, ce nașpa, ce gust are, ce oribilă e, ce nu știu ce, m-am dus și mi-am făcut supă. Și gata. Adică vreau să zic că nu merge nici să nu mai fac ciorba de fasole. Un pătrățel din ăsta, un scenariu din ăsta, că noi suntem ca la un fel de film cu foarte multe pătrățele în care sunt foarte multe scenarii. Un pătrățel mereu trebuie să fie umplut cu ceva, nu poate să rămână gol. Un scenariu trebuie să se umple cu altceva. Deci dacă noi, de exemplu, vrem să încetăm un anumit scenariu, trebuie să punem altul în locul lui. Nu poți să zic că, a, nu mai vreau pe ăsta. Păi bine, ok, și acolo ce se întâmplă? Iar Părerea mea este așa. Noi ne aflăm la un film cu foarte multe pătrățele, ca un fel de caiet de matematică, cu foarte multe pătrățele. În fiecare pătrățel se desfășoară, când intrăm aici, diverse, adică este setat diverse scenarii. Pe măsură ce noi le simțim, este ca și cum noi închidem pătrățelele respective. Deci pătrățelele respective se închid definitiv. Iar în pătrățelul în care încă nu l-ai simțit complet, se desfășoară diverse scenarii. Și pătrățel cu pătrățel se închid până rămâne zero pătrățele de văzut. Dar pentru asta trebuie să învățăm să simțim stările fizice, să ne simțim propria, să ne auzim propria voce, să ne simțim în propriul corp fizic, să ne simțim corpul fizic, să simțim totul. Lumea fizică odată cu lumea emoțională, odată cu lumea mentală, odată cu lumea de senzații, odată cu lumea de plăceri și neplăceri, că poate mie îmi place soarele, dar nu îmi place umbra, frigul sau așa. Toate astea trebuie simțite, pentru ca toate pătrățelele astea să fie închise, dizolvate. Și acum, ca să mă întorc la ceea ce ziceam inițial, am impresia că doar după ce închizi aceste pătrățele, adică le simți cu adevărat, desfaci cheia acestei lumi, de-abia atunci poți să începi să experimentezi lumea asta cu adevărat. Adică eu nu cred că experimentarea acestei lumi este, cum să spun, se poate face doar când ești fără memorie, doar când ești așa, bezmetic, aici, amnezic. Că mulți spun că, păi nu, că trebuie să fie așa ca să poți să experimentezi. Da, trebuie să fie așa ca să poți să experimentezi rahatul și să poți să experimentezi cum să-ți iei în trebuință acest, nu știu, costume în care a intrat. Că noi, momentan, nu știm să folosim costumele astea. Noi credem că știm, dar ele rulează automat până când noi le luăm în funcțiune. Este ca un fel de mașină care rulează automat și astea sunt toate automatismele noastre și astea sunt ăștia 98% din creier pe care noi folosim. Inima rulează automat, plămânii rulează automat, emoțiile noastre rulează automat, stimulii exterior rulează automat, scenariile din exterior rulează automat, toate rulează automat până când noi nu venim și nu învățăm să folosim costumele astea. Adică să folosim costumul de emoții, să folosim costumul fizic. Pentru toate astea, cum poate toate astea să se întâmple dacă noi respingem, dacă noi nu ne aducem prezența și atenția în ele? Cum pot toate astea să fie posibile, reale? Cum putem vreodată să învățăm să folosim aceste costume dacă noi doar vrem să scăpăm din ele? Dacă noi doar vrem să ieșim, să scăpăm, să terminăm cu această experiență. Este foarte mare paradox aici, pentru că terminarea acestei experiențe, terminarea adevărată, este începutul experienței adevărate. Iar chiar dacă pare că este cel mai greu lucru, de fiecare dată când avem orice emoție negativă, uite, de exemplu, eu ieri, ca să explic cât de subtile sunt emoțiile astea negative, eu ieri mă duceam în sus pe deal, de-abia ploase și vreau să mă uit după ciuperci și să mai culeg niște prune verzi pe care să le murez. Și m-am dus așa în sus pe deal, merg liniștită, iarba a crescut foarte mare, iarba, și mă mișc mult mai încet acum, mai mă mișc așa repede, plus că era foarte udă. Și mă mișc eu așa încet, pac, pac, urc, 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 sunt încă la mine pe teren și dau de câinele unui vecin care își aduce caprele aici. Și câinele ăsta e un câine feroce care, culmea, mereu, adică are tupeu să mă latre. Cam așa îmi vine să zic. Că, adică se află pe teritoriul meu, peste teritoriul pe care mă aflu și totuși el vine și mă alatră pe mine pe teritoriul pe care mă aflu eu. Pentru mine chestia asta e... What? Adică câinii ar trebui să știe foarte bine chestia de teritorii și simt instinctiv chestia asta. Dar acest câine, deoarece stă mereu pe lângă stăpânul lui care își aduce caprele și le mai bagă și pe terenul pe care mă aflu, normal că el își apără teritoriul stăpânului. Dar ăsta, deci eu urc în sus pe deal, ăsta liniștită, liniște, nu știu ce, eram în capul meu, liniștită. Și într-o dată mă latră ferocitatea asta. Mamă, și mă enervez de nu mai pot. Îl huidui și îl, nu știu ce, scot ceva să-i dau după el, să, nu știu, eram pregătit, nu știu, să-i fac ceva rău de tot. Că, nu știu, așa, el fuge. Eu continui mai departe, în drumul meu, bineînțeles. Mă urc în sus, continui să fiu pe terenul pe care mă aflu și dau de vecinul ăsta care își ținea caprele pe, la, cum ar veni, pe terenul meu, la final, acolo, undeva pe o parte spre ieșirea de pe terenul pe care mă aflu. Ăsta prinde câinele și ca să poată să, eu să trec. Și spuneam, lăsați-l liber, că de ce să-l prindeți? Lăsați-l liber, că știam că câinele mai ca sigur ar fi stat departe de mine. Și atunci îți dai seama, simt niște nervi. Vine să, adică nervi pentru că eu pur și simplu am nevoie ca aceste ființe, inclusiv vecinul ăsta sau alții, să stea departe de zona în care mă aflu, pur și simplu. Adică vreau să pot să urc pe terenul meu liniștită, fără să fiu deranjată de câinele lui, să mă sperii din senin, să... Eu vreau să merg liniștită pe aici. Și m-am tot cântărit așa preț de câteva clipe în sinea mea să-i spun ceva că de ce Dumnezeu se află aici și că să nu mai vină pe aici. Am cântărit așa în sinea mea, am văzut că nu e... N-aveam... Nu știu, n-am simțit așa forța, adică impulsul sufletului și așa să... Și am zis, hai, bine, ok, tar din gură. Nu-i spun nimic acum. Dar i-am dat câteva din astea și i-am zis că, domne, de câteva ori m-am plimbat pe aici și câinele ăsta m-a luat la harță. Păi, ce facem? Și am plecat și după aia mi-am dat seama că mă simt foarte frustrată deoarece nu i-am spus nimic. De ce nu i-am spus nimic? Ei, și asta vreau să vă zic. Eu mergeam după aia mai încolo. Deci am trecut de, imediat, am trecut de el, pac, m-am dus, am trecut pe lângă o fântână, m-am dus în sus pe deal și mi-am continuat periplul meu. Și am simțit așa, în timp ce eu mergeam și mă uitam după ciuperi și așa, am simțit în sinea mea orcheală. E, și asta vreau să zic, orcheala aia, în momentul ăla, trebuie simțită. Și dacă eu n-aș fi simțit orcheala aia, orcheala aia poate cu timpul, într-o oră, două, trei, patru, s-ar fi diminuat, dar asta nu înseamnă că n-ar fi rămas. Și acum urmează să zic ce era. Am stat așa și am simțit imediat, există orcheală, ok, hai să simțim ce este, despre ce e vorba. Și mi-am dat seama, da, este vorba de faptul că pe mine mă enervează că vecinul ăsta își ține caprele aici și nu i-am spus nimic. Și de fapt, orcheala mea este că eu mă simt slabă în mine însămi, propria mea slăbiciune, neputință de a fi putut să-i spun acestui vecin ceva. Adică, ca și cum am simțit... nu știu cum să exprim. Ca și cum eu mă simțeam... Eu mă judecam sau mă râcâia pe mine că sunt atât de slabă încât nu i-am spus vecinului ăsta, nu am pus piciorul în prag. Adică ceva de genul că el m-a făcut pe mine și că el în continuare face ce vrea el, dar eu nu am făcut ceea ce eu aveam nevoie. Și așa, părerea aia de rău în sinea mea, așa că eu sunt proastă, că... dar nu proastă, așa că nu m-am gândit la mine că, bă, eu sunt proastă. Așa, vreau să zic sentimental vorbind, emoțional vorbind, că toate astea sunt doar emoții, nu aveau cuvinte în capul meu. Dar încerc să explic cum se simțea. Și așa simțeam așa, cum ar veni ceva împotriva mea, eu eram supărată pe mine însămi, asta era, era o supărare pe mine însămi, așa, eu mă blamam, eu mă judecam pe mine însămi că, că nu sunt capabilă, că nu toți fac cum vor și eu nu sunt capabilă să pun piciorul în prag, să le spun că mie încă mi-e rușine de ei, mi-e frică de ei, adică vreau să fiu în continuare, sunt bună cu ei și nu știu ce, că ar trebui să fiu mai anaibică, nu știu cum. Adică tot blamam pe mine în sinea mea că de ce nu i-am zis, de ce nu i-am zis ceva, de ce? De fapt mă blamam că neapărat că nu i-am zis, că am înțeles pe un moment de ce nu i-am zis, că n-am simțit impulsul să-i spun și asta este ok. Dar mă simțeam așa că eu îmi blamam propria mea slăbiciune, adică era o luptă, începuse o luptă în mine, însă în care o parte din mine o împungea cu cuțite pe cealaltă, pe aia care aparent, adică supposedly, era aia slabă și eu mi blamam și așa propria slăbiciune și asta se simțea că e la asta și n-am așa și eu așa și eu am simțit asta, am simțit că e din cauza asta, ok, s-a mai potolit puțin. Dar tot rămăsese ceva, tot rămăsese așa o ură în sinea mea, împotriva mea, că eu nu sunt capabilă să le spun vecinilor ăsta să nu mai vină pe aici, că mie îmi pare rău să, că ce or să zică dacă le zic sau chestii din astea. Nu știu, erau niște chestii din astea în mine acolo, amestecate și am ajuns acasă, tot nu trecuse de tot, îți dai seama. Pentru că nu tot timpul pot să fac chestia asta, adică e destul de, încă mi este, e un proces, nu e ceva ce pot să fac așa imediat și gata, ca în povești, se duce și totul devine bine din nou. Am ajuns acasă, am continuat să lucrez pe laptop, am mai făcut un altă, tot mă simțeam, ceva era urcheală în mine, ceva nu era încă bine, nu. Și am ajuns acasă și după aia, așa, ce mai făcut, la final m-am pus în pat și înainte să mă pun în pat am stat așa și atunci chiar am intrat cu totul în emoția aia, am simțit-o cu totul. Am simțit toată slăbiciunea aia, toată blamarea aia, am intrat în blamarea aia, am simțit râca aia, am simțit ura aia, am simțit totul. Deși era greu, asta vreau să zic, era greu să simt toate lucrurile alea, adică nu că era greu, vreau să fac orice altceva, numai să nu mai fac, să nu mai, adică de fiecare dată când fac asta, eu am un threshold din ăsta în care, mamă, și mi se pare că sunt prea acaparată și nu mai pot și aș vrea doar să mă întorc înapoi, să gata, să încetez, să nu știu și totuși continui. Și de-abia după aia, adică s-a simțit cum totul s-a topit. Am topit chestia aia. S-a topit chestia aia, adică nu eu am topit-o, eu doar am făcut ceea ce, doar am privit-o. Și așa trebuie topit încet, 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 până la ultimele rămășițe, că uneori, de exemplu, mi se întâmplă să topesc anumite lucruri și să simt că n-am topit de tot, știi că a mai rămas un sâmbure acolo pe care ăla nu. Și intru după aia, chiar dacă poate îmi dau seama peste o săptămână sau poate îmi dau seama peste o zi sau, dar încerc pe cât posibil, când apar aceste lucruri, să le simt, să le privesc, să le trăiesc, să le viețuiesc. Da, și cred că oricum, deja am o oră, așa că momentan mă opresc.